12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะองอาจจี้นายกรัฐมนตรีคุมฉีดวัคซีนให้เด็กทันเปิดเรียนได้จริงวันโดนแกงซ้ำซากนายองอาจคล้ำไพบูลย์รองหัวหน้าพักและประธานส.ส.พักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการฉีดวัคซีนให้เด็กเขาว่านับเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการเร่งฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปด้วยความยินยอมของผู้ปกครองให้ทันก่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่2ปี2564เพราะจากการลงพื้นที่ทั่วประเทศของส.ส.อดีตส.ส.ส.ก.ส.ข.ของพรรคนะคะได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กจำนวนมากที่อยากให้ลูกกลับไปใช้ชีวิตเรียนหนังสือที่โรงเรียนมากกว่าเรียนออนไลน์เพราะมีปัญหาอุปสรรคในการเรียนมากหลายด้านโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนการจะให้เด็กกลับไปเรียนหนังสือได้ตามปกติที่โรงเรียนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือการได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วหน้าก่อนเปิดภาคเรียนที่2อีกทั้งผู้ปกครองนะคะก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าลูกจะได้ฉีดทันก่อนเปิดเรียนกลัวว่าจะถูกเทหรือว่าถูกแกงซ้ำซากเพราะข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กตลอดเวลาที่ผ่านมายังสับสนจึงอยากเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสูงสุดของศบค.ช่วยบริหารจัดการเรื่องฉีดวัคซีนให้เด็กให้มีความชัดเจนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจนะคะว่าลูกจะได้ฉีดวัคซีนทันก่อนเปิดเรียนเดือนพฤศจิกายนและจะได้ไม่ต้องทนเรียนออนไลน์ไปตามยถากรรมเหมือนที่ทำอยู่ในปัจจุบันค่ะเพราะการเรียนที่โรงเรียนถือเป็นการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมมากกว่าขณะเดียวกันนะคะหวังว่านายกรัฐมนตรีจะตระหนักถึงปัญหานี้และช่วยจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ของประเทศด้วยเพื่อช่วยให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อย่างปลอดภัยค่ะต่อกันที่โควิดในจังหวัดภูเก็ตนะคะถึงจุดสูงสุดแล้วขณะนี้ทรงตัวแนวโน้มลดลงเร่งฉีดวัคซีนเข็ม3ส่วนเข็มแรกฉีดไปแล้วกว่าร้อยละ90ค่ะนายพิเชษฐ์ปานพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะว่ายังอยู่ในสภาวะทรงตัวนะคะผู้ติดเชื้อโควิดยังคงสูงในระดับ200กว่ารายต่อวันขณะนี้เป็นจุดสูงสุดแล้วคาดว่าจะอยู่ในระดับนี้ติดต่อไปอีกสักระยะไม่เกิน10ถึง14วันค่ะผู้ติดเชื้อก็จะค่อยลดลงตามลำดับโดยสาเหตุที่ตัวเลขยังคงสูงเนื่องจากพบคลัสเตอร์ที่เป็นแรงงานต่างด้าวเมื่อเลิกงานจะรวมตัวเป็นกลุ่มจึงทำให้ติดกันเองภายในครอบครัวขยายไปยังชุมชนอีกทั้งยังมีคลัสเตอร์ชาวไทยใหม่หรือว่าชาวเลนะคะที่อยู่รวมกันมากๆในบ้านแต่ละหลังจึงทำให้ติดเชื้อได้ง่ายซึ่งทางจังหวัดได้เร่งคัดกรองผู้ป่วยให้ทุกอบต.มีศูนย์พักคอยอย่างน้อย1แห่งเพื่อลดพื้นที่การครองเตียงในโรงพยาบาลหลักให้ได้มากที่สุดค่ะพร้อมกับมีการเร่งการฉีดวัคซีนนะคะโดยในภาพรวมประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่าร้อยละ90เข็ม2เกือบร้อยละ80ส่วนเข็ม3ได้ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไปก่อนหน้านี้แล้วและในช่วงวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าเจ้าหน้าที่ทำงานด้านบริการและได้ทยอยฉีดให้กับประชาชนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปแล้วด้วยค่ะปิดท้ายที่ประเด็นเศรษฐกิจค่ะสรท.จับตาค่าเงินบาทผันผวนแข็งค่าเร็วกระทบการส่งออกยังไม่ถึงขั้นต้องขอคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นายชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเวลานี้ผู้ส่งออกติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเริ่มมีความผันผวนสูงขึ้นซึ่งมีผลโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญเช่นข้าวที่ในปีนี้คาดว่าการส่งออกจะทำได้ไม่เกิน6ล้านตันเนื่องจากมีหลายปัจจัยกดดันโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนของไทยที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าเวลานี้จะยังอยู่ในระดับ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่จากช่วงก่อนหน้านี้ที่เงินบาทอ่อนค่าอยู่ที่ระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทำให้เม็ดเงินจากการส่งออกในแต่ละเดือนหายไปประมาณ 20,000 ล้านบาทเมื่อคำนวณจากการส่งออกของประเทศในภาพรวมที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นที่สรท.จะต้องขอเข้าหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อย้ำในเรื่องของการดูแลเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ส่งออกเพราะเวลานี้เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำลังจับตาดูอยู่เช่นกันขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ